fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Trano ny fiarahanao aminay eto amin'ny ity fandalinana ny katesisy ny fiangonana katolika ity izay ampatsika moa amin'io ny katesisy ara-tsosialy ny resantsika an'ireo tahirikevitry ny fiangonana manome lanja an'izany hoe fiarahamonina sy ny sosialy izany. Efa tahirikevitra roa zany nampatsaivana teto, teo ny Rerumnova Rum izay navoaka ny papa Leon fahatelo ambin'ny folo, teo ny quadragesimo anno izay navoaka ny papabe faha raika ambin'ny folo fankalazana ny efa efapolo taona ny Rerumnova Rum nampatsaivana indrindra ny anjaratoeran'ny fiangonana, ny anjaratoeran'ny fanjakana, ny anjaratoeran'ireo fikambanana samihafa ao anatin'izay hoe fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana ny fiarahamonina izay. Ka nylazana teto ny hoe isany nasongadina taony fivoizana ny andraikitry ny fanjakana amin'ny fiarovana ny vahoaka amin'ny tsisiny ny korontana mba isiny ny fandriam-pahalemana. Teo ihany koa nasongadina ny hoe anjaratoeran'ny syndika ny amin'ny hoe tokony hivoizana ny firaisakina mba ahafahana ihany koa mitsinjo ny sahirana sy ny vahoaka mahantra. Tsy nijanona teo nefa ny fiangonana fa mbola teo an-trano ny hoe fampatsaivana an'ireny andraikitra samihafa ireny. Ka nahatonga ny papa Jean fahatelo amby roapolo namoaka indray ny tahirikevitra ny hoe mater et magistra na ny hoe reny sy mpampianatra. Inona indreny votoatiny ity fampianarany fiangonana momba ny fiarahamonina ity mompera?
Miarabanao Fridolina de miarabany mpianatsika ihany koa. Ny zava-nisy tamin'ny fotoana io moa nanomboka zany fanefena ny fiadina nukleary nanomboka tamin'ny fotoana io, ary na de teo ary reo afatra napetraka zany ny fahefapolo taonany ny Rerumnova Rum de teo ihany koa ny Rerumnova Rum dia tsy nitsahatra ny tompo Fridolina zany ny elanelana an'izy teo amin'ny mahantra sy ny mpanankarena. Ny fiangonana tsy mahazo mitazapotsiny fa anisan'ny asa mpamonjena nanakinina Kristy taminy dia ny fitondrana ny ataontsika hoe nyrariny sy nitsy fampianarana manoloana an'izany. Ka tsy magaga raha apetraka ny hoe reny ny fiangonana samy zanany avokoa ireo zay ataontsika mise ataona avy fiainam-piarahamonina sy sosialy ary mampianatra ihany ko izy manoloana an'izany. Zay zany no zavatra jerena amin'ny ankapobeny ary hoe ny zavanisy tao anatin'ny fotoana io. Lay tahirikevitra de sala miteo aloha ihany de misy tsy ahy apetrany ny papa Joany fahatelo amby roapolo Jean 23 dia nametraka an'izay hoe manahoana ny kristianina manoloana ny fivoarana sy ny zava-misy ara-tsosialy, manoloana ny elanelana goavana misy eo amin'ny mahantra sy ny manan-karena. Dia tao anatin'izay ihany ko no nametrahana zany no hoe ny andraikitra ny laika amin'ny fampiarana nyreny fampianarana omeny fiangonana momba ny ara-tsosialy reny. De nisy moa atao hoe petrakevitra vaovao zay napetraka tao rina zay fampatsiva zay de nresaka izy makasika ny hoe nouveau développement ny hoe fampandrosoana hoe fivoarana amin'ny endriny vaovao. Dia anisan'ny tanisaina anatin'izany zao ohatra ny hoe amélioration de communication, ny resaka fifandraisana dia mila fivoarana satria za zany mamelasona hoe fampifandrosoana amin'ny endriny vaovao. De eo ny resaka hoe fandehanana any amin'ny habakabaka zany rehetrarehetra zany zany efa hitatsikaritra ary voalazan'ny tahirikevitra amin'ny hoe zava-baovao misy ny resaka tany amin'ny fanabeazana. Ankoatran'izay hoe ny fivoarana efa tsikaritra ihany koa zany dia any amin'ny resaka hoe lafiny resaka enseignement social, fampianarana momba ny sosialy dia tsikaritra ihany koa ny hoe efa manana atao hoe initiative prive ny olona, zany hoe afaka mamorin-javatra tsy hoe miankina amin'ny olona foana na miankina fanjakana foana. Efa hita zany zany ho anatin'ny fampianarana ara-tsosialy sy ny fivoaran'ny olona. Efa hita ihany koa an, ary narovan'ny fiangonana ny fonjakevitra momba ny resaka hoe fifampitsonjovana fanampiana tsy misalovana, le principe de subsidiarité. Efa hita zany anatin'ny larana fahatelo amby dimampolo moa izy an no mametraka an'izany. Ny fanonerana ara-drariny amin'ny resaka asa ihany koa efa voalazany ny tahirikevitra eto an, ary apetra mazava satria ny fianakaviana dia mila atao hoe karama mifanaraka amin'ny fivelomany sy ny fahamendrehany. Mahatonga ny tahirikevitra amin'ny teny an'io an dia satria misy fotoana misy firenena zany mandany vola betsaka amin'ny resaka hoe fanambarana fanefena fitaovam-piadiana ohatra, na amin'ny resaka hoe zavatra tsy tena mifanaraka amin'ny fivelomany olona sy ny amin'ny famendrehany. Ny fiangonana ao amin'ny larana fafito amby roapolo amby zato amin'io tahirikevitra io dia nangataka ary nanentana mba hoe mba ho fivoarana eny amin'ny tontolo ambanivohitra, fivoarana resaka fambolena, fa tsy akory hoe sehatra tranaina izy na sehatra adinoina, fa io no antoka misy ny fampivoarana ara-ekonomika mirindra. Fa rehefa adinoina zany ny sehatry ny tontolo ambanivohitra, ny sehatry ny fambolena, fa mifantoka amin'ireny sehatry ny teknôlôjia, sehatry ny anina fotsiny sika ny aty amin'ny resaka indostrialy an, dia ao anatin'izay fotoana izay an dia tsisy fivoarana ara-ekonomika mirindra. Ny amaranantsika azy an, ny fiainana indostrialy an, la vie indostriale zany an, afaka na hoe manova endrika ny hasina sy ny maizy ny olombelona raha tsy mitandratsika io fiainana indostrialy io. Ny fiangonana dia tsy maintsy mitondra atao hoe fampianarana, mitondra fanavaozana manoloana an'izay ataontsika hoe zotra mitanila aseon'ny tontolo misy tamin'izany fotoana izany.
Amin'ny zavatra rehetra mitranga eo amin'ny fiarahamonina, manana didy ny fiangonana hitondra an'izay teny sy fampianarana izay, ka tsy mahagaga raha isaky ny mahita tranganjavatra eo amin'ny fiarahamonina dia mamoaka tahirikevitra toy izao hatrany ny fiangonana mba hampatsahivana antsika an'izay hoe adidy sy andraikitra ny fampivoarana sy amin'ny fanomezan-danja ny fahamendrehana ny maha-olona izay. Atreo ny fiarahantsika dia mandra-pitafa amin'ny fanantsika amin'ny manaraka indray ary.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.